I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mä oon kyllä ottanut ihan juristit mukaan nykyään, että tarkistaa sen työsopimuksen ja että se on kaikin puolin. Että se on sekä että sekä sille työntekijälle että itselle. Ja just tämä koeaika on kovin tärkeä.
Kun mä menin sinne toimistoon ja vein kaikki tavarani sinne ja hommasin huonekalut ja lähdin aina säännöllisesti sitten töihin, niin se oli ihan uskomatonta, mun yrityksen liikevaihto kääntyi nousuun.
Hei, minä olen Marjo Vilska, helsinkiläinen yrittäjä. Ensimmäisen yritykseni perustin noin 10 vuotta sitten ja siitä lähtien olen elänyt antoisaa, mutta usein myös rankkaa yrittäjän arkea. Paljon asioita yrittäjyydestä olen oppinut kantapään kautta, mutta paljon myös muilta yrittäjiltä. Kuuntelet Vapautta ja vastuuta podcastia yrittäjyyden iloista. Tänään kanssani keskustelemassa ovat Lisa Elliot ja Pia Lemmetty kertomassa omasta polustaan yrittäjänä ja mitä he ovat oppineet elämästä yrittäjyyden kautta. Lisa Elliot, yrityksesi House of Elliot on monille, etenkin meille naisille, tuttu korualan yritys. Olet yrityksen toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija. Olet tunnettu myös tarkasta tyylistäsi ja kyvystäsi valita jokaiselle asiakkaalle se oikea koru.
Joo.
Miten saat nivottua yhteen johtamisen, suunnittelun ja asiakkaiden tapaamisen?
No olemalla yrittäjä. Ei se, no siinä nyt on paljon, mutta niin kuin varsinkin näissä pienenä yrittäjänä tai tämän kokoisena yrityksenä, mitä oma yritykseni on, niin emme ensinkin tule ajatelleksikaan sitä, että olisi niin kuin näin monta hattua päällekkäin. Että mun mielestä menee ihan näppärästi. Mikä ongelma?
Pia Lemmetty, sinulla on tällä hetkellä 2 yritystä, Mumwork Oy ja Kassikeskus Oy. Mumwork välittää kokeneita osaajia yritysten projektiluonteisiin tehtäviin ja Kassikeskus toimittaa yrityksille kasseja postituspusseista luksuspaperikasseihin. Lisäksi koulutat, teet puhujakeikkoja, olet näyttötutkintomestari ja aktiivisesti mukana Leijona Emot ry:n toiminnassa. Miten sinä nivot tämän kaiken yhteen?
Se on hyvä kysymys. Sitä mä itsekin välillä mietin, että miten se aika riittää, mutta mä jotenkin ajattelen, että kun tekee oikeastaan vaan niitä asioita, mistä nauttii ja mistä saa rahan lisäksi sitten paljon muutakin hyvää, niin kyllä se aika silloin riittää. Mikään ei tunnu sellaiselta pakolta tai velvoittavalta liikaa.
Lisa, asuit useita vuosia ulkomailla ja perustit yrityksesi, kun palasit Suomeen. Mistä syntyi liikeidea laadukkaiden helmien ympärille?
Mä oon itse vaan niistä aina pitänyt. Että se on ollut aina mulle sellainen osa mun identiteettiä tai koko pukeutumista. Että siinä kun päästiin ripille, niin monilla oli ristit, halusi ristit, niin kun perinteisesti on se ristikaula ja näin poispäin. Niin silloin mä jo toivoin äidiltä ja isältäni ensimmäiset helmet. Että ne on niin kuin, että tykännyt niistä aina. Se on aina ollut lähellä mua. Se on sellaista jotain ihanaa styleä. Sopii teepaidasta iltapukua, että se on aina toimii.
Oliko silloin kovaa kilpailua, kun laitoit yritystä?
No mun mielestä täällä korualalla, niin se on tasasta aika lailla, mutta että kyllähän siinä vaiheessa varsinkin silloin, kun mäkin aloitin tämän oman yritykseni kanssa, koska periaatteessa ennen House of Elliot, ja mulla oli toinen osakeyhtiö, minkä kautta mä operoin ennen kuin tulin ja alettiin niin kuin isommin brändäämään tätä yritystoimintaa, niin silloin Snö oli ensimmäisenä tullut jo markkinoille, että Ruotsin puolella oltiin jo. Ja sitten sen jälkeen tuli aika lailla sitten Vogaa ja Backladya ja näitä muita ruotsalaisia, että siellä on hyvin monia näitä ruotsalaisia firmoja. Mutta Suomessa sillä hetkellä tietysti oli nämä perinteiset tyylikkäät, ihanat kultasepän liikkeet, mutta että tällä lailla niin kuin ihan yksinomaisesti vaan helmiä ja näitä koruja, niin siihen aikaan ei sitten muita ollut kuin minä.
Näin jälkikäteen, kun mietit sitä alkutaipaletta, minkälaisia asioita sieltä alkuvaiheesta House of Elliotin perustamisesta nousee esiin?
Se tuntuu upealta tietysti. Fantastista, mahtavaa. Mun mielestä on aina hirveän hankalaa keksiä yritysten nimiä, mikä on sellainen makea hyvä, mutta tämä toimi. Oli ylpeä itsestäni tietysti, se oli mahtavaa, mutta se on kaikki, mitä mä voin sanoa siitä oikeastaan.
Pia, sinä olet ostanut valmiin liiketoiminnan molempien yrityksien kohdalla. Minkälaisia kokemuksia on liiketoiminta kaupasta?
Ne on mennyt mun osalla oikeastaan tosi hyvin ja kumpikin näistä yrityksistä on sellainen, että mulla on ollut niiden toiminnasta kokemusta jo ennen kuin mä ne ostin. Eli mä en vaan kattonut jostain ilmoituksesta, että myydään yritys, vaan Manworkissa mä toimin itse ensin Manworkin asiantuntijana ja olin hyvin sisällä siinä toimintamallissa ja olin tavannut yrityksen asiakkaita ja itse toimin sitten asiantuntijana, niin se oli sillä tavalla tosi luonnollinen ratkaisu. Ja sitten taas kassikeskus, niin siellä oli omistajana tuttuja ihmisiä, että sitä kautta tuli tämä omistajuus. Ja ei siinä mun mielestä ollut mitään sen ihmeellisempää siinä ostoprosessissa, että tehtiin hyvin selkeästi, sovittiin, että mitä ollaan ostamassa ja mitä ollaan myymässä. Ja mä oon aina semmoinen, että mä haluan asioista tehdä hyvin tarkat sopimukset, niin sitten on semmoinen selkeä ja turvallinen olo, niin näin me toimittiin tässäkin.
Mulla on itsellä kokemusta liiketoimintakaupasta. Ensimmäisen yritykseni tosiaan perustin reilu 10 vuotta sitten ja sitten 2010 ostin liiketoiminnan ja täytyy kyllä sanoa, että siinä Vilskan tyttöä viilattiin linssiin aika pahasti, että niin sinisilmäinen olin siinä vaiheessa. Onko sulla jotain semmoista niin kuin hyviä vinkkejä, mitä antaa sellaiselle, joka miettii liiketoiminnan ostamista?
Rahahan nyt on tietenkin se tärkein. Eli se, että mitä sä maksat siitä ja silloin täytyy miettiä, että mitä sä sillä rahalla saat ja sopia tarkkaan, että mitkä asiat siihen kuuluu siihen kauppaan ja mitkä ei kuulu. Ja jos vähänkin tuntuu siltä, että onkohan tämä hinta nyt oikea, niin varmaan on hyvä pyytää sitten jotain asiantuntija-apua siihen, että ei kannata yksi jäädä pähkäilemään sen hinnan kanssa. Ja sitten täytyy muistaa, että siinä voi olla monta eri mallia, miten se kauppa voi toteuttaa, että jos esimerkiksi osa kauppasummasta maksetaankin vaikka pienenä provisiona yrityksen liikevaihdosta, niin silloinhan tämä myyjä sitoutuu olemaan vähän pidemmän aikaa mukana. Eli silloin myyjältä voi olettaa, että häneltä saa hyviä vinkkejä ja kokemusta, että kaikki ei tarvitse oppia itse kantapään kautta. Mun mielestä tämä on esimerkiksi semmoinen, että jollain tavalla niin kuin se ei olisi semmoinen pelkkä luovutus, että kun se kauppa tapahtuu, niin annetaan se liiketoiminta uudelle omistajalle ja sitten lähdetään kokonaan pois, vaan se olisi jotenkin hyvä, että tämä myyjä olisi siinä niin kuin tukena jossain määrin, koska hänellä on kuitenkin tosi paljon sellaista tietoa, mitä ei sitten ehkä heti tule osanneeksi edes kysyä.
Joo, ja itse ainakin omalta kohdaltani semmoisen vinkin voi antaa, että semmoinen asia, joka siinä vaiheessa, kun mietitään sitä liiketoimintakaupan tekemistä, asia, joka mietityttää, niin se kannattaa perinpohjin kääntää auki ja selvittää.
Kyllä.
Koska usein ne on sitten semmoisia, jotka sieltä nousee sitten esiin. No, te olette molemmat paljon mukana myynnissä, oman yrityksenne myynnissä. Onko tärkeää, että yrittäjä on itse mukana tekemässä myyntityötä?
Myyntihän on kaiken yrityksen A ja O. Et se on ihan ehdoton juttu. Niin kyllä mun mielestä se on roolimalli, tai siis niin kuin näyttää se niille muille työntekijöille, että miten myydään ja mun mielestä ehdottomasti.
Silloin kun sä oot yrittäjä yrityksen omistaja, niin sä teet sitä myyntiä koko ajan ja jatkuvasti. Et ei se ole vain sitä, että nyt minulla on tämä tuote, jonka haluan sinulle myydä, vaan kun sä kerrot, sä meet vaikka jonnekin kutsuille tai tapaamiseen ja ihmiset kysyy, että mitä sä teet työksessä ja siinä jo, miten sä kerrot sun yrityksestä, se on jo sitä myyntiä. Et mun mielestä niin kun yrittäjän ja omistajan roolissa ollessa, niin ei sitä voi oikein edes eriyttää ajatella silleen, että nyt mä teen myyntiä. Totta kai on sitten erikseen niin jotkut myyntiponnistelut, mutta kyllä. Muuten niin kyllähän sä olet se yrityksen myyntiä kyllä, koko kyllä. Ajan.
Se on totta, se on just näin. Että.
Onko se helppoa? Tuleeko se teille luontaisesti vai onko sitä pitänyt opetella?
Kun sen kokee niin omaksi, niin silloin se on helppoa. Ehkä jotain sellaista poisoppimista voi olla joutunut tekemään, että ei pidä olla niin kuin liian vaatimaton tai semmoinen niin kuin vähätellä niitä omia juttuja. Että se on kai meille suomalaisille aika tyypillistä kyllä. Semmoista, että no mä nyt tässä vaan vähän, että ei sellaista Mutta että jos unohtaa sen semmoisen vaatimattomuuden, niin ei se mun mielestä sitten kuitenkaan. Koska en mä myisi mitään sellaista, mihin mä en usko myöskin. Että et kyllä mä niinku seison vahvasti kaiken sen takana, mitä mä puhun, niin silloin se on helppoa.
Joo, kyllä mä koen kanssa, että mun mielestä myyminen on, siinä ei ole mitään erikoisen vaikeaa. Se on myös mukavaa, se on kivaa, se on hauskaa. Mm. Ja just niin kuin sä sanoit, Pia, että sun pitää itse siitä tuotteesta, mitä sä myyt. Mm. Että vaikea on lähteä myymään sellaista tuotetta, tai siis niin kuin mitä ei tuntisi tai tietäisi tai näin tai noin. Mutta että kyllä se, mun mielestä se on oikein mukavaa.
Ja ehkä vielä se tuosta myynnistä, että niin kuin täytyy miettiä, että mitä se myynti on. Että mäkin varmaan kokisin epämieluisaksi sen, että mun pitäisi ottaa niin kuin tuosta vaan puhelinluettelosta randomisti joku numero ja soittaa ja alkaa selittää niin kuin alusta lähtien. Mutta että kun mä pyrin koko ajan luomaan verkostoja ja niin kuin monilla eri keinoin tutustumaan ihmisiin ja tutustumaan yrityksiin, niin että on edes jonkinnäköinen löyhä linkki, millä lähestyä. Niin sit se ei ole enää vaikeaa. Että kyllä mä uskon, että jos mun pitäisi ihan semmoista niin kuin kylmäsoitto puhelinmyyntityötä tehdä, niin sen mä kokisin itselleni vieraaksi.
Ja sitten toi, että on edes joku linkki, minkä kautta lähestyä. Toinen on vielä sitten se, että silloin yleensä jo on jotenkin tiedostanut sen asiakkaan tarpeen ja on helpompi lähteä myymään jotain ratkaisua siihen asiakkaan tarpeeseen. Onko sillä merkitystä, että myykö tuotetta tai palvelua?
Ei oikeastaan. Luin yhden kirjan ja mulla heräsi siitä semmoinen ajatus, että kaikki myynti ja markkinointi on oikeastaan sitä, että mä yritän auttaa sitä ihmistä tai asiakasta jollain tavalla. Eli sillä on joku pulma, joku ongelma. Mä voisin Liisa kuvitella, että sun kohdalla on se ongelma, että hänellä ei ole vaatteisiin sopivaa korua tai niin kuin näin. Ja mun kohdalla voi olla se ongelma, että asiakkaalta puuttuu joku osaaminen tai näin. Niin kun lähtee niin kuin sillä ajatuksella liikkeelle, että miten mä voin auttaa tätä asiakasta, niin silloinhan se on ihan sama, että onko se apu sitten konkreettinen koru tai kassi tai joku konsultaatio, niin sillä tavalla siitä näkökulmasta kun tarkastelee, niin ei ole mun mielestä eroa, onko se palvelu vai tuote.
Mm. Kyllä.
Oletteko te koskaan miettinyt myynnin ulkoistamista?
Joo, just äsken kun Pia puhui siitä, että ottaa puhelinluettelo esille ja lähteä soittamaan niin sanottuja kylmiä soittoja asiakkaille, niin mä oon tähän kokeillut paria tällaista firmaa, ketkä tekee näitä niin kuin ensikontaktointeja ja markkinointia, että joo, että olen, mulla on kokemuksia kyllä.
Minkälaisia kokemuksia?
Oikein hyviä. Mutta vaan se, että sitten vain aina itseä niinku jännittää se, että kun varmaan meille jokaiselle soitellaan näistä kaiken maailman lehdistä ja muista jutuista. Ja jos se niinku itse tietysti yrittäjänä ja mielenkiintoisena kuuntelee lehtimyyjiä, niin monesti mä koitan sanoa heille, että hei, että koitaisi nyt puhua ilman siitä, että älä lue siitä paperista. Niin nehän menee pasmat sekaisin. Sitten tulee itse pelkotilanne, että mitäkään ne tällaiset just niinku oman yrityksen ulkoistetuissa jutuissa, kun soittaa, niin olisiko heillä sitten semmoisia mahdollisesti samanlaisia. Tulee vähän epämukava olotila, mutta joo, olen kokeillut heitä ja on oikein positiivisia tuloksia.
Onko sulla, Pia, kokemuksia?
Mä oon kokeillut, mutta mun tulokset ei ole ehkä ihan niin positiivisia ollut. Eli mä mietin, että kassien myyntiin en ole vielä tällaista kokeillut, mutta se on varmaan toimis paremmin, koska silloin niin kuin voidaan kysyä, että tarvitsetteko kasseja ja niin kuin jos tarvitaan, niin sitten hei täältä pesee. Mutta sitten Mammerkin kautta, kun tämä on tällaista asiantuntijapalveluiden myyntiä, niin sen ulkoistetun myyjän pitäisi olla aika sisällä kuitenkin meidän toiminnassa, jotta hän niin kuin oikeasti pystyisi löytämään ne keinot, miten hän auttaa sitä asiakasta. Että tässä kohtaa niin kuin En ole nähnyt sitä ehkä niin toimivana.
Jos myynnistä siirrytään sitten markkinointiin, Pia Lemmetty, olet markkinoinnin ammattilainen ja teet sitä erikokoisille yrityksille. Milloin mielestäsi markkinointi kannattaa ulkoistaa ja milloin hoitaa itse?
Jokaisen yrittäjän pitäisi varmaan niin kuin lähteä ensin miettimään sitä, että missä on niin kuin hänen omat vahvuutensa ja niin kuin mihin sitä aikaa käyttää. Ja markkinointi on tyypillisesti sellainen asia, mitä yritykset ja yrittäjät varmaan ajattelee, että kyllähän mä tämän nyt osaan. Että on paljon välineitä ja kanavia ja että tämä on ehkä semmoinen, mikä olisi niin kuin helppo tehdä itse, kun halutaan säästää rahaa. Mutta sitten tosi nopeasti siinä alkaa kulua tosi paljon aikaa. Eli heti jos tuntuu, että niin kuin ei ole esimerkiksi tekstin tuottaminen tai eri sosiaalisen median kanavat, jos ei ne ole niin kuin ihan se oma juttu ja jos ei ne ole hallussa, niin kyllä siihen kannattaa silloin pyytää sitä ammattiapua ja sitten niin kuin itse keskittyä siihen ydinosaamiseen. Et mun mielestä niin kuin markkinointiin palveluita kuin myyn ja tarjoan yritykselle, niin mä haluaisin niin kuin tarjota heille mahdollisuuksia siihen, että he voi itse tehdä sitä, mikä tuottaa heille eniten, ja mä autan heitä tekemään sitä paremmin. Jos itsellä on sanahallussa ja niin kuin tuntee nämä markkinoinnin tietyt lainalaisuudet ja osaa toimia siellä mahdollisuuksien viidakossa, niin totta kai silloin voi ja kannattaa tehdä itse, mutta jos vähänkin tuntuu siltä, niin kannattaa ainakin miettiä niitä vaihtoehtoja.
Mainostoimisto hoitaa House of Elliotin markkinointia. Minkälaisia kokemuksia, Liisa Elliot, sinulla on yhteistyöstä mainostoimiston kanssa?
Oikein hyviä. Että se on kyllä hirveän tärkeää, että se mainostoimiston henkilö tai kuka tekee sitä markkinointia on sitten samalla aaltopituudella ja ymmärtää sen, että minkä tyyppistä ja mitä niin kuin haluaa. Ja mä oon ehdottomasti Pian kanssa samaa mieltä, että on se sitten kirjanpito tai markkinointi, niin ei kannata lähteä itse kohdelta tällaisia asioita, koska se on parempi antaa ammattilaisten hoitaa ne asiat ja keskittyy itse siihen, missä on itse hyvä. Sä kysyit, että miten kaikki nämä roolit pystyy handlaamaan samanaikaisesti, niin tällä pystyy just, että ulkoistaa markkinoinnin ja näin, että vaikka on sana hallussa ja puhuu paljon ja on kaikkea näin ja on koko ajan, mutta ei se ei ole sama homma ihan ehdottomasti.
Tuohon mä ehkä ottaisin tämmöisen ihan muualta vertauksen, mutta joskus joku on ihmetellyt, että, niin kuin, että miten sun aika riittää kotona kaikkien, kun mulla on kuitenkin 3 pientä lasta ja aikamoista hässäkkää siellä kotonakin välillä. Niin sitten mä oon sanonut, että mä esimerkiksi mieluummin vietän aikaa, hyvää aikaa niiden lasteni kanssa ja annan, että joku muu tekee niitä kotitöitä. Että mä palkkaan jonkun siivoamaan, jolloin mä voin tulla siistiin kotiin, mulla on mukavaa siellä ja mä voin olla hyvällä tuulella mun lasten kanssa. Niin ihan sama juttu se on just tässä yritystoiminnassa, että palkkaa apua, niin sit voi keskittyä niihin asioihin, mistä toisaalta myös tulee itselle mielihyvää. Että turhaa sitä niin kuin tehdä, hakata päätä seinään jonkun sellaisen asian kanssa, mikä tuntuu tosi vaikealta, jos sen voi ulkoistaa.
Joo, meillä käy tosiaan siivoja Klaaralta. Mulla oli kamala kynnys päästää meille ketään sillä aikaa, kun me ollaan poissa, mutta Klaaran kanssa me oltiin heti alusta saakka samalla aaltopituudella siitä, että mitä siivoaminen meillä tarkoittaa. Me ei esimerkiksi todellakaan olla tarkkoja maton hapsuista, mutta mua kyllä ällöttää, jos bioroskis haisee tai tiskirätti on mytyssä. On myös ihanaa, kun joku muu petaa sängyn ja muistaa kastella kukat. Mä rakastan viherkasveja, mutta niiden hoitokyky mulla on, no joo, huono. Klaara on tosiaankin meillä kodin kutsutuin vieras. Ja Klaara myös mahdollistaa tämän podcastin.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Pia Lemmetty, oot tuonut mukanasi kuvan. Haluatko itse kertoa, mitä tästä kuvassa on?
Joo, toi kuva on otettu mun toimistosta Tapiolasta. Mulla on ollut oma toimisto nyt siellä tammikuun alusta lähtien ja sitä ennen mä sanoin aina, että mun toimisto on siellä, missä on hyvä nettiyhteys ja hyvää kahvia. Mutta sitten itse asiassa niin yhtenä päivänä, kun kotitoimistolla tein töitä ja sitten niin kun mä sain tämmöisen kauko-ohjattavan helikopterin päähän, niin sitten mä totesin, että ehkä on aika niin täältä lasten leikkikentältä niin siirtyä jonnekin muualle. Ja mietin sitten, että mistä mä löytäisin hyvän paikan ja kävin hierojalle ja puhuin sitten hierojalle, niin että etsin toimistoa ja sitten hieroja sanoi, että tässähän nyt olisi tässä samassa kerroksessakin yksi tila vapaana. Ja sitten mä menin katsomaan sitä ja mä ihastuin välittömästi. Eli mulla on 11 kerroksessa se huone. Se on aika pieni huone, mutta sieltä on valtavan hieno näköala. Ja kun mä menin sinne toimistoon ja vein kaikki tavarani sinne ja hommasin huonekalut ja lähdin aina säännöllisesti sitten töihin, niin se oli ihan uskomatonta, mun yrityksen liikevaihto kääntyi nousuun.
Ihan totta.
Mä kuvittelin aina, että mä pystyn tosi hyvin keskittymään, niin kun olin mä missä tahansa, etein mä mitä tahansa. Mutta niin kun sit mä heräsin, kun tätä oli jatkunut kuukausipari ja mä tajusin, että nyt menee vähän paremmin, että tilillä onkin enemmän rahaa. Sitten mä tajusin sen, että kun siellä toimistolla mä saan pakolliset asiat tehtyä, mutta mun ei ole vielä aika lähteä pois, niin siinä vaiheessa käynnistyy semmoinen, että mä hoidan niin kuin niitä ei-pakollisia asioita ja niin kuin lähden kehittämään. Kun taas sitten, jos mä olin kahvilassa tai kotona, niin mä aloinkin tehdä jotain muuta tai lähdin pois. Eli tämä oli niin kuin tosi semmoinen jännä havainto mulla. Ja on se tosi kiva, että on ihan tuommoinen oma paikka ja on paikka, minne mä voin pyytää asiakkaita ja se maisema on ihan älyttömän inspiroiva myöskin. Et mä oon itse Tapiolasta kotoisin, niin sitten on kiva katsella näitä ikään kuin omia lapsuuden maisemia siinä myöskin. Ja sit siinä näkyy meidän tuommoinen pinkki kortti, jossa lukee, että keep calm and let mom work help. Ja tämä viittaa vahvasti siihen, just mitä mä sanoin aikaisemminkin, että mulle on tosi tärkeää se, että mä nimenomaan mietin, minkälaista apua ne mun asiakkaat tarvitsee ja sitten sitä yritän heille tuottaa.
House of Elliotilla on nyt 1,5 vuotta ollut kivijalkamyymälää Kasarmin kadulla. Kuinka helppo oli löytää sopiva kivijalkaliiketila?
Todella vaikeeta. Siis se oli hankalaa. Siis se ei ollut todellakaan niin kuin helppoa. Ja se, että kun toi Helsinki on iso kaupunki tai niin kuin näin, mutta kuitenkin sitten se niin sanottu se ydin Helsinki, niin se on siinä aika lailla Esplanadin puiston ympärillä kulminoituu taaleksi. Että se on sitten loppujen lopuksi aika pieni. Kovasti vaati hakemista ja näin ja nuuskimista ja sitten me kuultiin, että sitten aukesi tämmöinen mahdollisuus, että siitä tilasta, mikä meillä nykyään on, niin lähti yrittäjä toiseen paikkaan, avasi liikkeen, niin sitten meillä aukesi tämmöinen mahdollisuus sitten siirtyä siihen. Niin koin sen pienenä lottovoittona, että saatiin tämä kiva tila.
Kivialalle tärkeintä on sijainti.
Joo,
ja
kyllä.
Sä olet onnistunut löytämään sen oikean sijainnin.
No kyllä se on niin kuin näin, että on aika hinnakasta sitten olla sillä puiston toisella puolella. Että siinä tietysti tokihan noita tilojakin on, mutta taas pitää nyt muistaa tämä yrittäjän resurssit, että paljon sulla on mahdollisuus sitten niin kuin sitä, minkälaiseen tilaan lähteä mukaan. Niin siinä mielessä mä koin, että tämä oli ihan lottovoitto.
Tässä on nyt puhuttu ulkoistuksesta ja mitä kaikkea voi ulkoistaa, mutta jossain kohtaa tulee yrittäjällä usein semmoinen hetki, että pitää miettiä, että rekrytoiko työntekijän yritykseen. Ja sanotaankin, että yritys on just niin hyvä kuin sen työntekijät, mutta se ei ole ihan helppo juttu löytää semmoista sopivaa yrityksen arvoihin sitoutuvaa ja riittävän motivoitunutta työntekijää. Minkälaisia kokemuksia teillä on rekrytoinnista?
Manworkiin kuuluu se, että niin kuin me välitetään näitä asiantuntijoita, niin mulla on ollut mahdollisuus nähdä monia heistä ja niin kuin oppia tuntemaan erilaisia ihmisiä ja päästä siihen rekrytointiprosessiin mukaan, vaikka en ole sitten niin kuin itselleni rekrytoinut. Mutta mulla on ollut tässä oppisopimus koulutettava. Tämä on ollut ihan kiva malli. Ja mulla on tällä hetkellä niin kuin verkostoa, mulla on Manwork-aluepäälliköitä, mutta en ole uskaltanut sillä tavalla, että heitä olisin kuitenkaan palkkalistalle ottanut. Että he on niin kuin yrittäjiä, jotka tekee sitten yrittäjämäisesti töitä. Varmasti se on tulossa tässä niin kuin eteen se rekrytointi. Et on tilanne, että yritysliiketoiminta kasvaa ja kaikkeen ei vaan pysty niin kuin enää taipumaan, mutta se on ehkä isoimpia askeleita. Et mun mielestä se on isompi askel kuin liiketilan ottaminen tai näin, koska ihmisiin liittyy aina niin paljon erilaisia riskejä ja toisaalta myös mahdollisuuksia, että miten sitten löytää just sen oikean.
Mulla nyt itselläni on ollut palkattuja työntekijöitä ja mä oon ollut erittäin onnellinen siinä mielessä, että mulla oli melkein 11 vuotta yksi ihana kultakimpale töissä Ja meillä oli upea niin kuin, tämä meidän suhde, mitä me tehtiin töitä keskenämme ja näin. Mutta että joka tapauksessa nyt on vähän uudelleen uudet tuulet puhaltaa ja hänestä upeasti on syntynyt oma yrittäjä. Ja hän kasvoi tässä mun mukana, niin, mutta että joka tapauksessa nyt sitten joutunut rekrytoimaan uusia henkilöitä. Ja jopa yksi niistä uusista rekryistä on oma poikani. Että tässä nyt tällaisessa niin kuin perhepiirikoulutuksessa koulutan hänestä sitten tällaista kenties jatkajaa tai mutta että ymmärtää, mitä tämä yrittäminen on. Mutta rekrytoiminen siis se on kyllä yksi hankala hommeli kyllä. Että mulla on positiivisia ja negatiivisia kokemuksia. Että henkkohtaisesti haluaisin palkata erittäin paljon henkilöitä töihin ja näin, mutta että se on vaan tämä Suomen lainsäädäntö on siinä kyllä aika hankala. Että yrittäjä on kyllä aika kovilla siinä.
Kyllä, joo. Ja sama kokemus itsellenkin, että on sekä hyviä että huonoja kokemuksia, mutta että se, mikä on yhdistänyt jokaisesta rekrytoinnista, on aina itse oppinut jotain. Mulla esimerkiksi tämmöinen esimerkki oli, mulla oli lentokentällä toimisto ja yksi aamu, kun mä tulin sinne töihin, siellä oli vartija aulassa vastaanottamassa, kysyi, että ootko tämän ja kyseisen yrityksen toimitusjohtaja, sanoi, että olen, sanoi, että hän on viime yönä poistanut työntekijäsi tuolta erään lentoyhtiön tiloista. Eli samassa rakennuksessa oli lentoyhtiöitä, kun oltiin lentokentällä. Mä sitten menin sinne toimistolle ja kysyin tältä kyseiseltä työntekijältä, että mitä hän täällä on yöllä tapahtunut. Joo. Hän sanoi, että tuli vähän tehtyä töitä myöhään ja en jaksanut lähteä kotiin ja kun täällä ei ole mitään paikkaa, missä voi nukkua, niin mä kävin etsimässä. Että, ja sitten mut kesken hyvien yöunien tullaan herättämään. Hän oli niin kuin mulle vihanen siitä, että hänet on herätetty ja mä yritin selittää, että hetkinen, että miten sä voit mennä toisen yrityksen tiloihin? Siellä oli ovi auki. Ei mulle ole kukaan sanonut, kun mut on tänne otettu töihin, että mä en saa mennä täällä muihin. Ja sitten sen keskustelun jälkeen hän pyysi, että mä kirjoitan hänelle kaikki, mitä hän saa tehdä, mitä hän ei saa tehdä ja mitä häneltä odotetaan. Ja tosiaan kirjoitin, että töihin tullaan, kun työaika alkaa, töistä lähdetään, kun työaika päättyy. Tänne ei jäädä tekemään. Tullaan siistinä, huolehditaan henkilökohtaisesta hygieniasta, ei mennä muiden yrityksien tiloihin. Siis ihan tämmöisiä asioita, joita ei ollut tullut sitä ennen koskaan mieleenkään.
Tässä nyt niin kuin viime aikoina kanssa, kun on joutunut palkkaamaan muita henkilöitä töihin, niin semmoisia itsestäänselvyyksiä, mitä just niin kuin sä sanot, että tullaan töihin, lähdetään töistä kotiin ja ei jäädä sinne nukkumaan, niin ei tulisi mieleenkään, että niitä pitää kirjoittaa paperille. Tai että tuut siistinä ja oot harjannut hiuksesi ja näin poispäin. Että sun tää kirjata tällaiset asiat. Että sit vähän alkaa sit epäillä, että onko mä nyt sit rekrytoinut väärän henkilön, että jos tää pitää, että tämmöiset talonpojan järjellä ajattelevat asiat, että nehän nyt on itsestäänselvyyksiä, mutta ei ne olekaan. Että se on jännä juttu, että...
Ja silti se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö olisi hyvä niin kuin siinä omassa työssään. Että tämäkin kyseinen henkilö oli aivan äärimmäisen hyvä siinä omassa työssään. Ja.
Sepä se, että siitä niin kuin pitää pystyä niin kuin erottamaan ne olennaiset asiat ja sitten niin kuin myöskin ne, että henkilökemian pitää toimia, mutta sitten jos siellä on jotain klikkejä, niin onko ne sellaisia, että niistä voi päästä yli tai eroon. Jos tämä ihminen tosiaan on siinä työssään niin kuin aivan erinomaisen hyvä, niin se on vaikeaa kyllä.
Olisiko teillä jotain neuvoja antaa yrittäjälle, joka on rekrytoimassa ensimmäistä työntekijää? Mitä kannattaisi ottaa huomioon?
Vaikka rakastan sopimuksia ja puhun paljon faktoista, mutta samanaikaisesti myös tällainen vaistoihminen, että mä niin kuin haluaisin sanoa, että kannattaa niin kuin luottaa siihen semmoiseen vaistoon. Ja jos on semmoinen joku pieni ääni kuiskaa jossain tuolla takana, että onko tässä nyt kaikki ok, niin sitä pientä ääntä kannattaa kuunnella tosi tarkkaan. Että se voi olla semmoinen joku juttu, jota ei pysty edes ehkä sanoin selittämään.
Mä oon Pia Sukas ihan täysin samaa mieltä, että mulla oli sellainen rekrytointitilanne tuossa alkukesästä ja mulla oli toinen henkilö mukana siinä, koska niin kuin äsken jo puhuin, että mä voisin kanssa palkata ihan, niin kuin, että mulla on sellainen tunnetila, että, niin kuin, että, just, että jos nyt tuntuu, että toi henkilö on sellainen mun oloinen ja henkinen ja näin, niin mä oon sitten, että joo, sä oot palkattu. Mä en niin kuin kauheasti näin, että sitten, niin sen takia mä oon nyt ottanut tähän tämmöisiä muita henkilöitä vähän tullut siihen niin, no, haastattelutilaisuuksiin mukaan, että vähän niin kuin jarruttaa tätä mun niin kuin action-jackson-toimintaa. Mutta se on kyllä mun mielestä just niin kuin todella tärkeää, että miltä musta tuntuu. Että jos se pienikin joku juttu sanoo, että ei tässä on nyt jotain, mikä ei toimi, niin silloin siihen pitää luottaa siihen ääneen.
Kyllä. Ja sit varmaan niin kuin just tehdä sopimukset, niin ei varmaankaan haittaa sekään, että niin kun käyttää siinä työsopimuksessa niin ammattiapua. Eli tekee ne sopimukset sillä tavalla, että katsoo, että ne on niin kun mahdollisimman oikein ja edulliset yrittäjän kannalta. Ja sitten se koeaika, mikä on niin kun tosi tärkeä, että Että ottaa sen niin kuin kirjaa sen koeajan ylös ja sen aikana sitten niin kuin näkee sen vaivan, että kouluttaa ja tutustuu tähän ihmiseen niin kuin parhaansa mukaan. Että sen, siinä aikana sit pitäisi jo pikkuhiljaa alkaa niin kuin huomata, että toimiiko se homma vai ei.
Puolin ja toisin.
Kyllä, siis nimenomaan.
Kyllä, just sitä. Että mä oon kanssa, just niin kuin Pia sanoit, että pyytää siihen ammattiapua, niin mä oon kyllä ottanut ihan juristit mukaan nykyään, että tarkistaa sen työsopimuksen ja että se on kaikin puolin. Että se on sekä että sekä sille työntekijälle että itselle on niin kuin tällainen, ja just tämä koeaika on kovin tärkeä.
Tosi hyviä pointteja. Mun mielestä toi oli ihana asia, että ottaa jonkun yrityksen ulkopuolelta siihen rekrytointitilaisuuteen mukaan, ymmärsikö mä oikein,
Joo, kyllä.
Joka pystyy erilaisiin asioihin kiinnittämään huomiota
kyllä.
Sitten.
Et se on monta kertaa, kun itse yrittäjänä pyörii näissä, on niin kuin tässä oman yrityksen asioissa ja näin, niin sä fokusoit sitä hyvin sellaisesta omasta perspektiivistä, että sitten esimerkiksi just mulla on tämmöisiä ystävättäriä, ketkä on tuolla bisnesmaailmassa, niin he on ollut just niin kuin näissä mun, ja ketkä tuntee tietää ja sitten tietää, varmaan kun itse katsoo itsensä peilistä ja katsoo, että vau, ihana lissu tuolla peilissä näin, mutta niin kuin se toinen henkilö näkee myös vähän niitä muitakin, niin osaa sitä rekrytoitavaa henkilöä vähän niin kuin näin niin kuin valmistella, että oletko valmis myös tällaisiin tehtäviin ja tällaisiin ja näin, mitä itselle ei tule heti välttämättä mieleenkään. Niin sen takia mun mielestä on erittäin hyvä, että siinä on vähän muitakin niin kuin mukana ja käydään siinä ja siinä haastattelutilaisuudeksessa.
Että. Ehkä just se, että sä et niin kuin palkkaa liikaa itsesi kaltaista ihmistä, että niin kuin helposti sitä ihastuu niin kuin niihin ihmisiin, jotka puhuu samanlaisista asioista ja niin kuin silleen, että mä en tarvitse ihmistä, joka on tosi hyvä markkinoimaan mun työhön, vaan mä tarvitsisin enemmänkin ehkä jonkun, joka on sellainen tosi pilkun tarkka ja niin kuin edustaa niitä asioita, joita mä en ole.
Ja niin kuin tavallaan juuri näin.
Se, että niin kuin ei haali liikaa sitä samanlaista osaamista, vaan niin kuin enemmän sitä osaamisen kirjoja. Se vaatii kyllä vähän semmoista ammattilaista otetta.
Mulla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että mulla on just nyt, mä oon hallinnut tämmöiset ihania henkilöt, mitkä on vähän samanhenkisiä kuin itse, mutta nyt mulla on todellakin haku sille henkilölle, kuka on just tällainen, mitä säkin puhut, että pilkun tarkka ja katsoo todellakin jämptisti, että missä mikin niin kuin näin niin kuin sillä lailla on, että se kuppiirre ei oikein mussa ole, niin se on se, minkä pitää löytää nyt joku henkilö.
Lisa Eliot, sä olet tuon mukanasi myöskin kuvan. Kerrotko tästä kuvasta?
Oli oikein mukava, ihana kesäpäivä, mitä nyt tältä kesältä nyt voidaan ajatella näitä kesäpäiviä, mutta joka tapauksessa oltiin tässä venematkalla ja champagnen merkeissä ja toi on nyt sitten aina mun vähän tavaramerkki, että malliin melkein kun menisin roskapussiakin, niin mulla on aina noin helmet kaulassa, että tuossa nyt tässä on sitten itselläni jotkut omista jutuistani päällä.
Tässä kuvassa näkyy hyvin semmoinen niin kuin iloinen ja rentoutunut, itsestään huolta pitävä, omasta elämästään, omaa elämänsä arvostava yrittäjä. Kuinka tärkeä teille on se, että te pidätte itsestänne hyvää huolta? Ja kuinka te pidätte itsestänne hyvää huolta?
Mun mielestä se on niin kuin kaiken hyvinvoinnin A ja O. Ja toisaalta yrittäjyys mahdollistaa siitä ihan hyvin. Että niin kuin mullakin, kun on lapsia, perhettä, jotka vaatii sitten sitä, että on illalla heidän kanssaan ja vie heidän harrastuksiin ja näin, niin mä pystyn sitten aika paljon just päiväsaikaan käymään urheilemassa. Et se on niinku semmoinen tosi tärkeä juttu, että mä pelaan tennistä ja sitten käyn hevosten kanssa, että käyn ratsastamassa aina välillä. Ja kyllä mä sanoisin, että jos en mä näitä asioita tekisi, niin en mä jaksaisi tätä kaikkea. Et niinku, mä oon kauan sitten luopunut siitä, että niin kuin urheilussa tavoite olisi tai liikunnassa tavoite olisi se, että mä mahtuisin tiettyyn muottiin niin kuin fyysisesti vaan niin kuin, tai näyttäisin joltain, vaan kyllä se on niin kuin ehdottomasti se, miltä musta tuntuu. Ja esimerkiksi tenniksessä pystyy nollaamaan ihan täysin, kun katsoo sitä palloa ja keskittyy siihen ja haastaa itsensä. Sitten myöskin uni täytyy ihan ehdottomasti pitää huolta siitä, että nukkuu tarpeeksi. Ja kyllä mä oon niin kuin nyt opetellut sanomaan ei myöskin ja oppinut myös sitä, että niin kun se sähköposti kilahtaa, niin mun ei tarvitse tehdä sille just sillä sekunnilla jotain. Että niin kun huomennakin on mahdollisuus. Että semmoista niin kun uni ja liikunta, niin ne on ihan järjettömän tärkeitä asioita.
No sitten yrittäjyyden yksi tärkeä asia on myöskin talouden miettiminen. Oman talouden ja myöskin sitten pitää huoli siitä, että työntekijöille maksetaan palkat ja kaikki lakisääteiset maksut ja sosiaaliturvamaksut. Miten te olette miettinyt YELin maksua? omalta kohdaltanne? Minkä suurusta yölliä kannattaa maksaa?
Se on aika huikea summa, mitä siihen yölliin saa niin kuin palamaan, jos sitä vähänkin maksaa niin kuin realistisella tasolla, eli että se vastaisi sitten omaa palkkatuloa. Ihan alkuun, kun mä aloitin yrityksen, niin mä maksoin melkein sitä minimiä, en ihan alinta, mutta kuitenkin nyt mä oon vähitellen nostanut sitä tasoa jonkun verran, mutta edelleenkään se ei kyllä vastaa ihan sitä mun palkkatuloa. Mutta koska se on iso kuluerä ja sitten toisaalta, kun sitä ei koskaan tiedä, että mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan niin kuin näiden eläkkeiden suhteen, niin kyllä mä oon kovasti miettinyt muitakin vaihtoehtoja. Et mä oon itse asiassa nyt tämän jälkeen niin just lähdössä katsomaan yhtä sijoitusasuntoa. Eli mä oon niin kuin ajatellut, että tämä asuntosijoittaminen sitten tämän YELin rinnalla niin voisi olla se kuitenkin semmoinen hyvä juttu, joka sitten turvaisi sitä tulevaisuutta sitten sen yrittämisen jälkeenkin.
Noin 13 vuotta sitten, kun perustin tämän yrityksen, niin neuvotti just, että ei kannata aliarvostaa sitä yölliä, että ottaa sen niin kuin semmoisena käypänä, että mitä nyt maksaisi itsellensä palkkaa. Niin mulla on ollut se siitä alusta alkaen niin kuin sillä tasolla, mutta harkinnut kyllä viime aikoina, että sitä voisi niin kuin laskea ja laittaa ne rahat kenties jonnekin muuhun tämmöiseen juttuun, mutta mulla on myös kyllä ollut, että mä oon tässä yritykseni on sijoittanut tämmöisiin erilaisiin pankkipapereihin, että turvatakseni tätä, että just jos Pia on lähes katsomaan asuntoa, niin katsonut tämmöisen toisen kanssa niin kuin tämmöisen ekstra eläketulevaisuuden silmällä pitää, niin tämmöisiä papereihin, mihin kannattaa sijoittaa.
Molemmat toitte esille sen, että YELissä olette arvioineet, mikä se oma kuukausipalkka olisi. Ja ainakin itse omalta kohdaltani, niin aina välillä on ollut kuukausia, jolloin itselle ei ole voinut maksaa palkkaa. Ja sitten taas toisina kuukausia on semmoisia, että voi hyvinkin maksaa. Minkälaisia neuvoja teillä on aloittavalle yrittäjälle taloudellisista puskureista, että pystyy pitämään tämmöisiä kuukausia, jolloin itselleen ei maksa palkkaa?
Ei pidä lähteä yrittäjäksi, jos ei ole yhtään käytettävissä olevaa rahaa tai niin kuin muuten mietitty se talous. Mä oon joissain tämmöisissä sosiaalisen median verkostoissa ryhmissä lukenut keskusteluja siitä, kun joku yrittäjä kertoo, kuinka niin kuin joku yksi pieleen mennyt kauppa kaataa aivan kaiken ja sitten puhutaan jostain tosi pienestä asiasta ja se on järkyttänyt mua. Mä oon miettinyt sitä, että niin kuin kenenkään talous, joka lähtee yrittäjäksi, niin ei saisi mun mielestä olla 50 tai 100 eurosta kiinni, että niin kuin niin pienet summat ei saa hetkauttaa sitä. Et sen takia niin kun kannattaa varautua siihen, että kun perustaa yrityksen, niin sä teet jotkut suunnitelmat, sä teet laskelmat, niin se voi kyllä melkein aina vähän lisätä sitä aikaa siihen, että ei se raha ala virrata niin nopeasti. Ja se oma toimeentulo pitää miettiä niin kun sillä tavalla, että se yritys pyörii siellä niin kun voi pyöriä pitkänkin aikaa ennen kuin se lähtee sitten tuottamaan. Ja sitten tietenkin, jos ottaa ihmisiä töihin, niin sitten koska heidän palkat on maksettava ennen kuin oma, niin tällaiseenkin on varauduttava. Kun alkaa yrittää, niin pitää muistaa se, että hinnoittelee työnsä niin, että se on järkevää ja tietää, että sillä hinnalla toisaalta myös sitten ostetaan niitä palveluita ja että se liikeidea on niin realistinen, että se on niin kuin sitten mahdollistaa semmoisen kunnon toimeentulon. Että sitten tietenkin, jos on sivutoiminen yrittäjä ja on niitä tulolähteitä muualla, niin se on niinku ihan ok. Mutta sitten jos ryhtyy päätoimiseksi yrittäjäksi, laittaa ikään kuin ne munat kaikki sinne yhteen koriin, niin siinä vaiheessa niin täytyy miettiä, että niitä munia on oikeasti riittävästi, ettei sitten joudu kituuttamaan. Koska musta tuntuu osittain, että vähän kun puhutaan joskus yrittäjyyden siitä, että kuinka raskasta se on tai niinku kuinka vaikeaa on asiat, niin kyllä siellä varmasti taustalla on myös sitä, että on laitettu niin kuin liikaa odotusarvoa, epärealistisia ajatuksia. Et sitten kuitenkin, kun mä tiedän niin paljon yrittäjiä, joilla on hyvät liikeideat ja jotka on tehnyt kovasti töitä ja joilla on ollut se talous tasapainossa siinä vaiheessa, joku ollaan lähdetty yrittämään, niin ei se sitten niin hirvittävän raskasta tai vaativaa mun mielestä ole.
Pia nostit esiin äsken tärkeän asian hinnoittelun.
Joo.
Niin vaikea asia, mutta kuitenkin niin tärkeä. Tai onko se vaikea?
On se vaikeeta. Helpompaa on, nyt mä mietin näitä mun kahta yritystä, niin mun on helpompi laittaa sille kassille konkreettinen hinta. Mutta sen oman asiantuntemuksen hinnoittelu, erityisesti varmaan sitten just kun puhutaan tästä markkinoinnista ja tällaisesta kaupallisesta osaamisesta, joka hirveän helposti varmaan monella yrittäjällä ainakin tulee mieleen, että kaikkihan ton osaa. Eli se tieto siitä, että kun vuosikymmeniä on kartuttanut osaamista ja tietoa johonkin asiaan, niin sillekin pitää laittaa hinta. Ja se on niin kuin vaikeaa. se hinta pitää olla niin kuin semmoinen, että itse myöskään ei tule semmoinen olo, että myynpä liian halvalla. Mutta mulla on ainakin joka kerta, kun mä teen tarjouksen, niin jos se menee läpi, niin mä ajattelen, että voi vitsi, mä myyn varmaan liian halvalla. Ja jos ei se mene läpi, niin mä ajattelen, että voi vitsi, mun olisi varmaan pitänyt myydä halvemmalla. Että niin kuin yhä edelleenkin, niin vaikka mä oon paljon paneutunut tähän hinnoitteluun, niin mun mielestä mulla on aika hyvä käsitys siitä, että mitä asiat maksaa. Mutta kyllä se on silti tosi vaikea laji. Mä en tiedä, miten sulla, kun sulla on niin kuin konkreettisia tuotteita, niin onko se helpompaa?
No se on helpompaa, että se on aika lailla tietysti, kun tässä itselläkin tätä tuotteita, niin mikä laatu siinä on kysymyksenä. Mm. Sitten se on aika lailla maailmanmarkkinahinnat, että mitkä säätelee tässä näin. Ja toki täälläkin pitää niin kuin hinnalla kilpailla. Että meillä on välillä vähän ollut niin kuin kanssa, mä oon kokenut, että onko meillä vähän liian edulliset hinnat, kun ihmisellä on sellainen mielikuva, että sen pitäisi olla huomattavasti kalliimpaa, kun mulla on taas ollut aina se ajatusmaailma, että mukavan hintaisia tuotteita ja niitä voi mukavasti hankkia useampia, mm-hmm. että se ei sitten jää siihen yhteen ainoaan. Että siinä on ollut se mulla niin kuin idean, että tulla tänne vähän toisenlainen ajatusmaailma tähän korumaailmaakin, että siinä kun meillä naisilla on useita kenkiä ja käsilaukkuja ja näin, niin niitä voi vaihdella eri vaatteiden kanssa, että ne ei ole ainoastaan ne yhdet ja ainoat korut.
Minkälaisia neuvoja annatte hinnoittelussa? Millä eväillä osaa hinnoitella oikein?
No sen hinnanhan pitää kattaa kaikki ne kulut, mitä se aiheuttaa, se asiakkuus tai sen palvelun tuottaminen. Koska jos sä olet yrittäjä, niin sä et voi tehdä koko aikaa sitä työtä, mistä saa palkkaa, vaan sun aikaa kuluu kaikkeen muuhunkin ja silloin mun mielestä se siihen kaikkeen muuhun kuluva aika, niin pitäisi myös allokoida ikään kuin näihin hintoihin. Että kun sä laskutat sitä asiakasta tai kun sä kirjoitat tarjouksen tai menet autolla sen asiakkaan luokse käymään, kaikki se mikä on pois muusta työstä, niin jollain tavallahan jonkun se on maksettava. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä pitää muistaa ja se pitää pystyä myös sille asiakkaalle perustelemaan. Et se on niin kuin se tärkein ja semmoinen, että sitten kun tekee niitä hintapäätöksiä, niin niissä pysyy myöskin kiinni, että ei lähde sitten, että no voi mä nyt vähän tästä laittaa alennusta. Että se on myös semmoinen itsekunnioituskysymys, että mä olen tämän mun hintani päättänyt ja mä olen tämän arvoinen ja hintojen pitää olla sellaiset, että ei sun tarvitsekaan jokaista asiakasta voittaa niillä. Ihan sama juttu kuin varmasti niin kuin kaikilla ei tarvitse olla mahdollisuutta ostaa sun 5 erilaista korua.
Ei, se on just, sä oot ihan oikeassa, että se on sitten niin kuin, että sitten jokaisellahan on valinnanvapaus, että niin kuin voi sitten valita jotain muuta. Niin kuin monesti tulee sellainen, että sä joudut näin yrittäjänä vähän semmoisen tilanteeseen, että kyllä tuossa nyt voidaan yrittää 10 tai 15 tai 20% alennusta. Ja se, että se on hirveän vaikea sitten kanssa, kun on laaja ystäväpiiri ja tunnet paljon ihmisiä, niin millä sä rajaat, että sä sanot, että miten nämä alennusten kanssa sitten toimitaan?
Se on ihan totta kyllä, että hirveän paljon tulee sellaisia, että voit se nyt vähän auttaa. Mulla harva se päivä putkahtaa Facebookissa, kun tein jotain Facebook-markkinointia, niin sitten sieltä tulee aina se Messenger-ikkuna aukeaa. Ja siellä on, että kuule Pia, että voisit sä katsoa, niin kuin, että mulle tuli tämmöinen juttu, että ei sul varmaan kauaa mene, kun sä vilkaset sen. No, ei nyt periaatteessa, mutta niin kuin silti mun mielestä se on jotenkin kauhean ikävää, että semmoiset niin kuin tututkin pyytää sitten vähän niin kuin kaverialennusta tai ei edes alennusta, vaan ilmaiseksi, koska tämä markkinointihan nyt on sellaista, että kaikkihan tätä periaatteessa pystyy tekemään. Mä nyt vaan vähän kysäsen sulta. Niin siinä on semmoinen niin kuin asenteellinen juttu, mikä mua ärsyttää tosi paljon. Mutta että siis meillä ihmisillä niin rahan käsitys ja niin kuin hintojen käsitys, niin siihen vaikuttaa niin älyttömän monet asiat. Et siinä on niin kuin se niin kuin, että mistä tulee ja mitä on tehnyt aikaisemmin ja niin kuin näin, että mä voisin koruissakin ajatella, että jos sä olet aikaisemmin asioinut vain jossain tosi kalliissa kultasepäliikkeessä ja sitten pääsee sun korukauppaan, niin sä olet, wow, nämähän on tosi edullisia. Mutta sitten taas, jos on nostanut kaikki korunsa Hennes ja Mauritsin alennusmyynnistä ja sitten tulee sinne, niin se on niin tulkinnanvaraista. Ja mullakin, niin kuin mun asiantuntijat, niin mä kysyn, että kuka tulee tekemään tämmöisen yhden päivän keikan ja tarjotkaa työtänne, niin samasta keikasta, niin kuin samalla koulutustaustalla olevat ihmiset, joku voi sanoa, että mä haluan tuosta 200 ja toinen sanoo, että mä haluan 900. Et se on oikeasti, niin kuin, siinä on hirveän paljon mietittäviä asioita.
On, ja sitten just esimerkiksi just varsinkin mä, tämän sun kassipuolella mä ymmärsin kanssa, että sulla on niin kuin asta öhön niitä kasseja, että niitä on niin kuin tavallisia kasseja ja luksuskasseja. Niin yhtä lailla tässä meidänkin tuotteessa, niin nyt, että me ollaan niin kuin pyritty nyt brändäämään tämä meillä, niin kuin on kolme eri kategoriaa niin kuin nämä tuotteet, että jokaiselle niin kuin hintaryhmään tarjottavia tuotteita. Mutta että tietysti sekin on kovin hankalaa ja vaikeaa, koska sä et voi kaikkia miellyttää.
Liisa Eliöt ja Pia Lehmetty, molemmat olette Helsingin yrittäjänaisten jäseniä. Mitä Helsingin yrittäjänaiset merkitsee teille?
Mun mielestä niin kuin tämmöistä verkostoitumista ja niin kuin sitä, että on ihmisiä, jotka samalla taustalla yrittää ymmärtää yrittäjää varmasti niin kuin paremmin monessa asiassa ja ikään kuin seistään samalla puolella. Toki yrittäjyyskin on hirveän laaja käsite, että yrittäjiinkin mahtuu monenlaisia ihmisiä, että ei varmasti niin kuin se yrittäjyys itsessään takaa, että niin kuin tulee kaikkien kanssa yrittäjien kanssa toimeen, mutta siis sellainen vertaistuellisuus ja semmoinen hauskanpito ja semmoinen niin kuin rento fiilis niin kuin sellaisten ihmisten kanssa, ketkä on samassa veneessä ehkä.
Joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että just että sen takia mäkin liityin tähän juttuun mukaan tietysti, että just tämä verkostoituminen, että me voidaan niin kuin tutustua tietysti uusiin ihmisiin ja sitten kans mahdollisesti semmoista niin kuin synergiaa löytää sieltä, että miten mä voin vaikka Pian kanssa Pian palveluita käyttää niitä tai ostaa niitä palveluita ja taas toistepäin ja tällaista näin, että tämä on mielestäni niin kuin erittäin tärkeää tässä yrittäjyydessä, että me tunnetaan toinen toisiamme ja sitä ei voi vinkata, että jos kuulee jonkun, mä että ai otas Piaa yhteyttä tai Marjoon, että kun tämä ei ole niin kuin keltään pois, että jos ei se nyt sillä hetkellä mua nyt mitenkään nyt lämmitä, niin mitä silloin väliä, mutta sitten se voi sitten joku päivä taas sitten tulee toistepäin.
Niin siis tämä on nimenomaan just se verkostoitumisen semmoinen, että niinku, et vedetään yhtä köyttä ja niinku, mun mielestä oli ihanasti, miten sä sanoit sen, että jos mä annan sulle jotain, niin se ei ole multa pois. Mm. Just Facebookissa viikonloppuna pyöri semmoinen, että vain suomalainen on valmis maksamaan 100 siitä, että naapuri ei saa 50. Niinku, tavallaan niinku tämän asian niinku kääntäminen toisinpäin, että me niinku, ei olisi sellaista niinku kateuttavan niin kuin aitoa iloa toisen menestyksestä ja niin kuin naisistahan usein puhutaan, että naiset on vähän semmoisia ehkä helposti kateellisia ja niin kuin näin, mutta mun mielestä tämmöiset yrittäjäverkostot rakentaa ajatusta siitä, että niin kuin naisetkin tukevat toisiaan ja iloitsevat toistensa menestyksestä.
Itse ainakin haluan ajatella, että se on stereotypia, että naiset olisi kateellisia. Me halutaan pikemminkin auttaa toinen toisiamme ja luoda just näiden verkostojen kautta. Liisa Eliöt, mitä oot oppinut itsestäsi yrittäjyyden kautta?
Mä tarvitsen apua, niin kuin monesti tällä lailla näin. Ja mä oon oppinut sen, että mä osaan kysyä apua. Että on se sitten niin kuin sijoituspuolella tai kirjanpitopuolella tai näin, että missä mä en osaa itse tehdä asioita. Että myydä mä osaan ja osaan suunnitella ja näin. Mutta nyt mä oon oppinut pyytämään sitä apua, että markkinoinnit kaikki tällaisissa asioissa. Ja myös ihan tällaisessa hallituksen toiminnassa myös, että pyytänyt semmoisia fiksuja daameja, ketkä on tuolla liikemaailmassa pärjänneet, niin pyytää niin kuin neuvoja ja osaa avautua, että ei ole tämmöinen jukuripää, että pitää vaan tehdä kaikki yksin ja näin, niin sitä mä oon oppinut.
Pia Lehmetty, mitä sinä olet oppinut itsestäsi yrittäjyyden kautta?
Mun elämä on ollut aikamoisessa murroksessa sen aikaa, kun mä oon ollut yrittäjänä. Mulla on kuulunut tähän paljon muutakin tähän yrittäjätarinaan, että mun yksi lapsista on vaikeasti sairas ja se on tuonut niin kuin aika paljon uutta perspektiiviä tähän ihmisenä olemiseen ylipäänsä. Ja sitten kun siihen tuo tämän yrittäjyyden, niin kun nämä asiat yhdistää, niin mä melkein sanoisin, että mä oon oppinut sen, että mä kyllä selviän ihan mistä vaan. Et ratkaisut kaikkiin asioihin on musta itsessä, mutta ne ei välttämättä löydy heti sieltä. Eli mä oon ehkä oppinut vähän kärsivällisyyttä. Mä oon oppinut sitä, että niin kuin jos tässä kuussa on vähän vähemmän rahaa, niin ensi kuussa sitä voi olla vähän enemmän. Ja jos tässä kuussa joku asiakkuus loppuu, niin ensi kuussa niitä voi tulla 3 uutta lisää. Että niin kuin semmoisia asioita ja semmoista periksi antamattomuutta. Ja just sitten tota, mitä Liisakin sanoi, että niin kuin uskaltaa pyytää apua. Ja mä oon ehkä vähän vielä sillä tiellä, että mä opettelen sanomaan, että mä en jotain osaa, mutta sinne päin ollaan menossa.
Niin, että toi just mitä sä sanoit, just sitä, että ei anna periksi. Mm. Tai siis sillä lailla, että sä näet aina, että lasi on puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Mm. Että se pitää olla se positiivinen ja totta kai jokainen masentuu ja jokaisella on omia murheita ja kaiken maailman yksityispuolella. Mutta joka tapauksessa niin ei jää siihen rypemään. Mennään eteenpäin ja kaikki aina lutviintuu ja kyllä se mennä pärjää ja on. Että tänään jos on tällainen päivä, niin huomenna on taas olla ihan toinen juttu ja näin poispäin.
Siihen ehkä mun pitäisi oppia enemmän luottamaan siihen, että jos on niin kuin hiljainen päivä, niin mä voisin ihan hyvin sinä päivänä päättää, että nyt mä vaikka siivoon mun vaatekomeron tai mä lähden ratsastamaan. Että niin kuin mun ei tarvitse olla silleen, että apua, että mulla ei ole tänään mitään. Että et niin kuin oppii tavallaan siihen, että niitä asioita on nyt niin kuin 5 vuotta tullut aina, niin miksei niitä taas tulisi huomennakin. Että joskus voisi olla armollisempi myös itselle siinä, että voisi vaan hetken olla. Että niin kuin se on myös semmoinen, mitä vielä pitää opetella.
Toi on kyllä pitää ihan paikkaansa, että se on niin kuin kyllä, että yrittäjänä sä koko ajan koet niin kuin näin, että sä on niin kuin armollinen siitä, että sä voit ihan hyvin sanoa, että nyt sä voit ihan aidosti oikeasti nyt vaikka mennä hoitaa sun kynnet tai mennä laittamaan nyt jotain tai mennä lounaalle vai jotain näin, että sen ei tarvitse aina olla bisneslounas tai jotain muuta näin vastaavaa, että se on kyllä semmoinen niin kuin, että vähän tunteet, että joka ikisellä hetkellä pitäisi aina ajatella sitä yrityksen vinkkelin kautta tätä asiaa, mutta että juu, voit elää ihan siinä kuin muutkin normaalit, tai siis normaalit ihmiset, ketkä käy palkkatöissä, että voi käydä kaupassa ja voi tehdä näitä asioita, koko ajan olla niin kuin on the line ja koko ajan tehdä jotain niin kuin siihen yritykseen liittyvää.
Tässä on loistava lopetus tälle ihanalle keskustelulle. Kiitos Liisa Eliöt, kiitos Pia Lemmetty.
Kiitos.
Ennen kaikkea ihanasta keskustelusta ja hyvistä neuvoista, mitä tässä on tullut. Kiitos myös sinulle tämän podcastin kuuntelemisesta. Yrittäminen on vapautta ja vastuuta.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.